Täna läheme pikale teekonnale. Senised sündmused toimusid Beerseba ümbruskonnas, edasi aga viib Jaakobi tee kaugele Haaranisse. Ja pikal teekonnal võib juhtuda kõike. Eelmisel korral juba rääkisime sellest, kuidas Rebekka organiseeris Jaakobi matka kaugele maale. Vajadus nii kaugele põgeneda oli tingitud pettusest, mille Rebekka ja Jaakob üheskoos korraldasid, et esmasünni õigus saaks Eesavi asemel osaks Jaakobile, kuna see kutsus esile Eesavi sellise viha, mis oleks võinud viia venna mõrvani, oli targem kaksikud teineteisest lahutada ja saata võimalikult kaugele. Ühtlasi lootsid Rebekka ja Iisak, et Jaakob leiab sugulaste hulgast endale kohase naise. Loen esimesest Moosese raamatust 28. peatükist 5. salmi. Ja Iisak saatis Jaakobi teele ning see läks Mesopotaamiasse süürlase Betueli poja Laabani juurde, kes oli Jaakobi ja Eesavi ema Rebekka vend. Niisiis Jaakob läks kaugele maale oma onu juurde. Onu kutsutakse siin kohal süürlaseks, soomekeelses tõlkes aga aramealaseks. Sadu aastaid hiljem elas aramealasi ka praeguse Süüria territooriumil. Aga ajal, millest meil jutt, elasid nad põhjapool, seal, kuhu Jaakob nüüd oli teel. Jaakob oli kodunt lahkunud üsna vaikselt, nii et Eesav sai sellest teada alles hiljem. Loen 28. peatükist salmid 6-9. Kui Eesav nägi, et Iisak oli õnnistanud Jaakobit ja oli saatnud ta Mesopotaamiasse sealt enesele naist võtma, olles teda õnnistanud ja keelanud, öeldes ära võta naist kaananlaste tütreist, ja et Jaakob oli kuulanud oma isa ja ema ja oli läinud Mesopotaamiasse, siis Eesav mõistis, et kaananlaste tütred olid pahad ta isa Iisaki silmis, ja Eesav läks Iismaeli juurde ning võttis oma naiste kõrvale enesele naiseks Mahalati, Abrahami poja Iismaeli tütre, Nebajoti õe. Seegi kirjakoht näitab, kui vähe taipas Eesav Jumala tahtest. Ta on näide inimesest, kes püüab umbropsu teha midagi niisugust, mis Jumalale meeldiks. Oma esimesed naised on ta võtnud mõtlemata nähtavasti üldse Jumala tahtele. Tekstist jääb mulje, et alles nüüd on Eesav hakanud taipama, et tema naised on tekitanud tema kodus probleeme. Siis püüab ta asja parandada, proovides midagi muud. Ta sobib näiteks inimesest, kes Jumala tahet küll ei tunne, aga lihtsalt katsetab üht ja teist, mis võiks olla tema arvates Jumalale meelepärane. Selline inimene võib mõelda, et kui teed palju igasuguseid asju, siis miski on ikka Jumalale ka meelepärane. Niisuguse inimese jaoks ei ole Jumala teenimine mitte suhe Jumalaga ja kaasusklikega, vaid pigem mingi ebameeldiv kohustus, kus pealegi peab kogu aeg kartma, et see, mis sa teed, ei ole äkki jälle õige ja hea. Eesav mõtles, et kui tema varasemad valikud osutusid halvaks, siis saab asja parandada uue ja parema valikuga. Iismaeli sugu oli ju ometiga ühtlasi Abrahami sugu. Aga nõnda mõeldes ei mõistnud Eesav peamist. Nimelt seda, et peamine ei ole mitte isegi valikud, mida inimene teeb, vaid see, milline on tema süda ja hoiakud. Tuleb kahelda, kas see, et Eesav võttis endale nüüd veel kolmanda naise, siiski parandas nende üldist kodust olukorda. Juba varem olen rääkinud, et oma jutustuses järgib Piibel üht pealiini, seda, mis viib lõpuks välja Kristuse sündimiseni. Muudest isikutest räägitakse põhiliselt seoses selle pealiiniga. Nii on ka Eesaviga. Temast on juttu peamiselt sellepärast, et tal on üsna palju tegemist Jaakobiga. Põhilised sündmused aga toimuvad Jaakobiga ja tema juurde lähemegi nüüd tagasi. Loen esimese Moosese raamatu 28. peatükist salmid 10 ja 11. Jaakob aga lahkus Beersebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele peaaluseks ja heitis sinna paika magama. Koht, kuhu Jaakob jõudis, oli Beetel. Varsti kuuleme ka sellest, kuidas talle see nimi pandi. Beetel asub mäestikus Jeruusalemmast 17 kilometrit põhjasuunas. Ja koht, kust Jaakob oma teekonda alustas, oli umbes 60 kilometrit Jeruusalemmast lõunas. Nii siis kasutab Jaakob mäestikuteed, mis viib põhjasuunas. Tõenäoliselt ei olnud see esimene koht, kus Jaakob oma teekonnal puhkamiseks peatus. Aga sellest kohast räägib Piibel sellepärast, et siin juhtus midagi väga olulist. Varsti saame sellest lähemalt kuulda. Aga mida võis Jaakob mõelda, kui ta oli öösel pimeduses? Iisraelis tõuseb päike umbes kella poole kuue paiku hommikul ja loojub umbes poole kuue paiku õhtul. Kuna tegemist on ekvaatorile küllalt lähedase laiuskraadiga, läheb õhtul väga ruttu pimedaks. Õhtuhämarust on ainult lühikeseks hetkeks. Seepärast peab tee käia varakult öömajale mõtlema, et pimedus teda ootamatult ei tabaks. Ja kui juba pimedaks on läinud, siis kestab pimedus kaua, pool ööpäeva. Valgust võib anda ainult lõke või ka kuusirp, mille asend aga lõunataevas on teistsugune kui meil. Kuu on seal rohkem selili, nii et poolkuu meenutab rohkem väikest laeva kui vertikaalasendis olevat sirppi. Pimedas on palju aega elu üle järele mõelda. Selja taga on kodu, ema ja kättemaksuhimuline vend. Ees ootab tundmatu tulevik. Ja seal, öösel mägedes, on meie rändur täiesti üksi. Tõsi, Jaakob on juba rohkem kui 40 aastane, aga ikkagi on ta nüüd üksi. Võib-olla üksi esimest korda väljaspool oma kodu. Maa õhkub veel päeva kuumusest sooja, nii et magamiskohaks ei ole tarvis midagi erilist. Piisab liivasest maast, kivist, millele toetada pea ja oma enda riietest, mis võtta peale. Kui käia Beeteli piirkonnas tänasel päeval, siis võib näha, et maastik ei ole seal just väga ligimeelitav. Ei ole lopsakaid aedu ega pulbitsevaid allikaid. Maapind on kivine ja karm. Ja seal, üksinda öises pimeduses karmivõitu looduse keskel, annab Jumal Jaakobile ühe imelise kogemuse. Loen 28. peatükist salmid 12 ja 13. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja enne Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Unenägu algas inglitega, kes tegutsesid nii maa peal kui ka taevas. Aga mitte inglid ei ole selles nägemuses kõige tähtsamad. Tõsi küll, inglid tõmbavad kergesti tähelepanu endale. Võib arvata, et kui küsiksid piiblit tundvatelt inimestelt, mis juhtus Jaakobiga Beetelis, siis vastaksid nad tõenäoliselt kõigepealt, et Jaakob nägi seal ingleid, kes kõndisid mööda redelit üles ja alla. Aga tähtsam kui inglid on siiski Issand ise, kes ilmus Jaakobile ja andis talle need samad tõotused, mis ta varem oli andnud juba tema vanaisale ja isale. Samuti paneme tähele, et Issand ilmus Jaakobile kusagil umbkaudu seal samas, kus ta oli ilmunud juba Abrahamile, kui too saabus esimest korda tõotatud maale. Jaakobit kõnetades Issand kõigepealt tutvustab end talle. Ta annab teada, et ta on see sama Jumal, kes on käinud juba koos Abrahamiga ja Iisakiga. Kui üllatav ja samas trööstiv pidi olema niisugune ilmutus Jaakobile. Kui oled keset ööpimedust täiesti üksi ja läheduses pole ühtki tuttavat, kellele võiks loota või toetuda, siis ilmub äkki Jumal ja ütleb, sa ei olegi üksi, mina olen siin sinuga. Ma tundsin juba su vana isa ja isa ja ma olen huvitatud ka sinust. Edasi jätkab Jumal korrates Jaakobile tõotust, mis meie jaoks on juba nii tuttav. Loen 14. salmi. Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Nii kinnitab Jumal Jaakobile, et ta kavatseb maailma päästeplaani edasi viia. Ja Jaakobil on selles oma osa. Aga mitte ainult seda. ta ütleb Jaakobile ka, et ta võtab tema nii-öelda isikliku hoole alla. Loen 15. salmi. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Kuid rõõstivad pidid olema sellised sõnad üksikule rändurile keset ööd. Ükskõik, kuhu sa ka lähed ja ükskõik, mis sinuga ka juhtuks, mina olen sinuga, ütleb ei keegi muu kui kõigeväeline Jumal. Ja seda hoolimata sellest, mis on sul selja taga. Kas pole siin suur lohutus ka meie jaoks, kes oleme täna teekäijad selle maailma teedel koos oma nähtamatu Jumalaga? Aga et Jumal on nähtamatu, see on ju lõppude lõpuks väike probleem. Peaasi on see, et ta on oma rahvale ligi. Eespool sai juba mainitud, et Jaakob nägi kõigepealt redelit ja ingleid. Mida see redel võiks meie jaoks tähendada? Ilmselt sümboliseerib see kõigepealt ühendust maa ja taeva vahel ning seda, kuidas Jumal oma inglite kaudu inimeste eest hoolitseb. Muidugi ei pea me arvama, et inglid vajavad taevast maa peale tulemiseks tegelikult redelit. Redel on lihtsalt sümbol, see juures niisugune sümbol, mis oli tolleaegsetele inimestele väga mõistetav. Inimest kõnetades oskab Jumal alati rääkida talle mõistetavas keeles. Ta kasutab niisuguseid sümboleid, mis on inimesele tuttavad. Meenutame siin kohal hoopis Johannese evangeeliumi algust. Seal esimeses peatükis salmides 45-51 räägib Jeesus Natanaeliga ja kutsub ta enda jüngrite hulka. Kui Filippus rääkis Natanaelile Jeesusest, oli viimane kõigepealt umbusklik, kas võib Natsaretist tulla midagi head. Filippus ei hakanud vaidlema, vaid selle asemel viis Natanaeli otse Jeesuse juurde. Tule ja vaata, ütles ta lihtsalt. Ja kohe Jeesuse esimesest lausest tajub Natanael, et Jeesus teda tunneb. Kust sa mind tunned, küsib ta hämmastunult. Ja Jeesus vastab talle, juba enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind viigipuu all. Nii siis ütles Jeesus, et ta nägi Natanaeli ka sellisel hetkel, kus Natanael arvas end olevat täiesti üksi. Sellest piisas. Natanael vastas, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Nii vähesest piisab mõnikord selleks, et veenduda, kes on Jeesus. Ja nüüd, kus võiks öelda, Natanael on usule tulnud, jätkab Jeesus rääkides talle sellest, mida koges omal ajal Jaakob. Kõigepealt kiidab ta Natanaeli usku. Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja ta jätkas, tõesti, tõesti ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla inimese poja juurde. Nii siis küsime uuesti, mida see redel ikkagi sümboliseerib, mida Jaakob nägi. Hea sõber, Jeesuse viimastest sõnadest võib järeldada, et see redel sümboliseerib teed maa pealt taevasse. See on ainus tee terves universumis, mida mööda võib inimene pääseda Jumala juurde. Teisiti öeldes, see redel kujutab Jeesust Kristust. Inglid kõndisid seda redelit mööda üles ja alla. Inglid on Jumala ja ühtlasi ka Jumala poja teenistuses. Nad täidavad Jumala käske. Kus vaja, seal on nad ka üksiku ränduri juures keset pimedat ööd. Ükski inimene ei või pääseda Jumala juurde ilma vahendajata. Keegi meist ei tule sellega toime oma pead, oma jõu ega oma tarkusega. Jumala juurde jõudmiseks on vältimatult tarvis Jumala enese abi. Seepärast meenutame jälle kord, mida ütles Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei pääse Jumala juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus on tee taevasse. Tema on see redel, mida Jaakob nägi. Ja ilmselt oleks väga rumal otsida jonnakalt ja jäärapäiselt ikka mingit muud teed, kui olemas on tee, mille Jumal on ise valmistanud ja mille kohta ta ise ütleb, et see viib kindlalt kohale. Selline teiste teede otsimine tähendaks tegelikult Jumala pilkamist ja trotsimist. Ta halvustab seda teed, mille Jumal ise on valmistanud ja mõtleb, et ta ise on targem. See, kes halvustab ja põlgab Jeesust Kristust, ei saa olla Jumalaga sõber. Jaakobi unenäos näitas Jumal talle tegelikult palju rohkem, kui ta ise võis sel hetkel arvata. Muide, nii viisi on Jumala ilmutustega lugu sageli. Kui Jumal oma ilmutused või sõnumid annab, siis muidugi mõistetakse sellest sageli midagi juba seal samas ja kohe. Aga sageli selgub alles hiljem, kui sügavad ja suured olid Jumala sõnumid tegelikult. See käib muide väga otseselt ka Jeesuse Kristuse enese kohta. Ilmselt mõistame me üsna vähe, kui tähtis on ta Jumalale tegelikult. Samuti ka seda, kui möödapääsmatu on ta meile endile tegelikult. Kõige suurem asjatundamatus oleks võrrelda Jeesust Kristust teiste religioossete juhtidega, kes on maa peal paljugi korda saatnud. Nagu inimene üldiselt ei ole üldse Jumalaga võrreldav, nii ka ükski teine inimlik juht ei ole võrreldav Jeesuse Kristusega. Seda sellest hoolimata, et Jeesus Kristus elas maa peal väliselt tavalise inimesena. Tegelikult oli ta oma olemuselt Jumal, kes oli lihtsalt inimeseks riietunud või inimese kuju võtnud. Seda selleks, et inimestele võimalikult mõistetav olla. Aga kõik tema kõned ja teod tunnistasid, et ta on hoopis rohkem kui mingi tavaline inimene. Seda ei saanud salata isegi tema vastased. Vahepeal, kui nad midagi muud ei osanud välja mõelda, ütlesid nad, et ta on sobingus Beltsebuli enesega. Aga need, keda Jeesus on saanud kutsuda enda rahva hulka, tunnistavad koos Naatanaeliga. Issand, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jumal on neile ilmutanud selle saladuse, mida Jaakob vaadates toda redelit võis ainult ähmaselt aimata. Aga Jaakob mõistis igal juhul kõige peamist, seda, et Jumal on temaga. Pole kahtlust, et sel hetkel oli see tema jaoks ka kõige tähtsam. Jumal on oma lastega küll kõigil nende teedel, aga see ei tähenda veel seda, et ta oma lastega kõiges ka rahul peaks olema sellisena, nagu nad praegu on. Vastupidi, ta tahab oma lapsi õpetada ja koolitada. Ka Jaakobile tahtis Jumal veel palju õpetada tema järgnevate eluaastate jooksul. Jumala koolis õppimine ei ole alati kerge. Seda said tunda nii Abraham, Iisak kui ka Jaakob ja see sama kehtib ka meie kohta. Kirjas heebrealastele 12. Peatüki 5. ja 6. salmis ütleb Jumala sõna meile selle kohta koguni nõnda. Te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda Issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Juhin eriti tähelepanu sellele, et see sõna oli antud meile julgustuseks, mitte hirmutuseks. Teisiti väljendades ütleb Jumal, mul on teiega, minu lastega, head kavatsused, aga mul on nende kavatsuste täideviimisega veel üsna palju vaeva. Teie juures on veel palju niisugust, mis ei ole minule vastuvõetav, aga ärge kartke, ma tulen sellega toime, kui te lubate minul oma tööd enda juures teha. Hoolimata sellest, et piitsutamine on valus, peab see olema äärmiselt vajalik, sest see on mõeldud nendele, keda Jumal vastu võtab. Muide, see on väga tõenäoliselt üks põhjus, miks jumalatud inimesed võivad pattu teha julgesti ja nendel ei ole sellest midagi. Aga usklikule inimesele võivad palju väiksemad patud tuua kaasa hoopis suuremaid probleeme. Tegelikult tähendab see Jumala armu. Jumal lihtsalt ei taha, et me kihutaksime allakäigu teel julgelt edasi. Jaakob ei teadnud muidugi veel, milline saab olema tema elukool koos Laabaniga. Aga selle öö nägemuse tähenduse mõistmisel ei olnud tal raskusi. Loen esimese Moosese raamatu 28. peatükist, salmid 16 ja 17. Siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll on see paik kardetav, see pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Jaakobil oli õigus, Jumala koda on kardetav koht. Võibolla on paljud inimesed seda mõistnud mitte teadlikult, vaid alateadlikult ja see takistab neil sinna sisse astuda. Kui patune astub kirikusse, võib ta seal kohtuda Jumalaga ja seda patune kardab. Ka piibliga on seotud samasugune pühadus ja kardetavus. On inimesi, kes väldivad nii selle kättevõtmist kui ka sinna sisse vaatamist. Võibolla kardavad nad alateadlikult seda muudatust, mille piibel võiks tuua nende ellu. Alles siis, kui oleme Jumalaga tegelikult kohtunud, mõistame, kui suur ja armuline ta tegelikult on. Ja siis me enam ei karda ega väldi teda, vaid imetleme. Nii juhtus ka Jaakobiga. Loen 28. peatükist salmid 18 ja 19. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks, ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel, enne aga oli selle linna nimi Luus. See pole muud midagi, kui Jumala koda ja taeva värav, oli Jaakob öelnud. Peetel tähendabki Jumala maja või Jumala koda. Linna varasem nimi Luus tähendas mandlipuud. Peeteliga kohtume piiblis veel palju kordi, aga mitte kõik need korrad ei rõõmusta meid. Hiljem, kui Iisraeli põhjariik lõunariigist lahku lõi, kujunes Peetel selles riigis Jumala teenimise kohaks, mis võistles Jerusalemmaga, aga teenima hakati seal hoopis kuldset vasikat. Niisiis Jumal ilmus Jaakobile Peetelis ja andis talle oma suured tõotused. Edasi aga saame kuulda, kuidas Jaakob sellele kõigele reageeris. Loen esimese Moosese raamatu 28. peatüki salmid 20-22. Ja Jaakob andis tõotuse, öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida ma käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on issand mulle Jumalaks, ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks, ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See, mida Jaakob siin ütles, väärib eraldi tähelepanu. Selle asemel, et hakata kohe teenima seda Jumalat, kes andis talle imelise kogemuse ja suured tõotused, kaupleb ta nagu tõeline ärimees. Kõigepealt tuleb terve rida kuisid. Kui Jumal teeb seda, toda, kolmandat ja neljandat, siis. Siis otsustan ma Jumalat teenida ja talle isegi kümnist maksta. Kõigepealt täitku Jumal Jaakobi soovid, siis otse kui vastutasuks lubab Jaakob ka teda teenida. Üsnagi tuttav pilt ka meie kaasajast. Paljud inimesed sellepärast üldse ei hakkagi Jumalat teenima, et nad arvestavad, nagu nii see ei tasu ära. Nad lähevad meelsamini sinna, kus loodavad oma soovid paremini täituvat. Jaakob ütles, kui Jumal on minuga, kui ta hoiab mind teel, mida ma käin, kui ta annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja kui ma võin pöörduda rahuga oma isakotta, siis. Kui raske on meil sageli uskuda, et Jumal tahabki meile anda kõike seda ja veel väga palju rohkem. Jumal andis oma tõotused Jaakobile ju tegelikult enne, kui Jaakob hakkas üldse tingima. Nii on ta teinud ka meiega. Ta on meile pääste ja täisvarustuse valmis pannud juba enne, kui me oleme temast üldse midagi kuulnudki. Selle tõttu oleks meie õige suhtumine mitte Jumalaga tingida ja kaubelda, vaid teda usaldada, kumardada, tänada, kiita ja teenida. Mida enam Jumalat tundma õpime, seda enam mõistame, et just nii ja ainult nii on see õige. Aga selle mõistmiseks võib-olla tuleb meil käia veel pikalt elukoolis, nii nagu Jaakobilgi. Kui inimene kohtub Jumala armuga Jeesuses, siis tekib temas ka südamest soov teenida Jumalat. Aga selles teenimises ei ole enam kauplemist. See tuleneb lihtsalt selle mõistmisest, kui suur on Jumala armastus meie vastu tegelikult ja kui vähe me võime seda nii öelda Jumalale tasuda, isegi siis, kui teeksime kõik, mis iial võimalik. Jumala armastust ja hoolekannet meie vastu ei ole võimalik tasuda suurimategi ohvritega. Nagu öeldakse ülemlaulu 8. peatükis, kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne.
Aitäh pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim missiooni ajaloost ning tutvustab, kuidas Jumala riik levis sadakonda aastat tagasi.
Aastal 1900 ilmunud jutluste kogus elu puu kirjutab Audru õpetaja Holst Jumala riigi levimisest. Aafrika kulla rannas alustati missioonitööd. 30 aasta pärast ei olnud seal rohkem kui 300 risti inimest. Aga siis 10 aasta pärast juba 1500, see on 5 korda nii palju. Jälle 10 aasta pärast 3000, see on 10 korda nii palju. Kust see tuleb? Mõtleme. Missionäär tuleb ühe rahva juurde, kes veel midagi pole evangeeliumist kuulnud. Kui palju kulub aega enne, kui keel on ära õpitud ja rahva usaldus võidetud? Võib-olla 10, 20, ehk 30 aastat. Aga siis, kui juba uus rahva põlv kasvab, kes missiooni asutuse koolis on käinud ja lapsed, kes kristlikuist vanemaist sündinud, inimesteks on saanud, siis vast saab Jumala sõna alles hoogu, siis hakkab vili nähtavale tulema. Üks ristitud pagan jutlustab teisele ja kui mõned missiooniseltsid aastate jooksul 10 ja koguni 100 paganasugu õpetajat on koolitanud, siis peab rahvas ise oma kirikut üleval ja nad teevad ise palju agaramini missioonitööd, kui meie seda jõuaksime teha. Lühikese nägemisega inimese lapsed ütlevad, missioonitöö on üsna hea abinõu rahvaste harimiseks. Ka meil pole midagi selle vastu, et ilmarikud riigid oma võimu välja laotavad, et teaduse jüngrid igale poole lähevad kõiki maid ja rahvaid läbi uurima, et raudteed, aurulaevad, postitalitus ja telegraaf meid kõige kaugemate ilmajagudega ühendavad. Kõik need asjad on tarvilised Jumala riigi välja laotamiseks. Kõik, mis siin maa peal tehakse, olgu üksnes selleks, et Jumala riik võiks tulla. Kõik muu jooksmine ja võitlemine kaob ära kui suits ja aur. Nii palju kui meie näeme, on haritud rahvaste seas peaaegu veel enam häda, haigusi, eluväsimust, kombeta elu ja hirmust enese tapmist kui harimata rahvaste seas. Haritud rahvas mõistab palju välimise katte alla ära peita, mis harimata rahva juures kõik kohe silma paistab. Kui missioonitöö muud ei oleks kui rahvaste harimine ja peenendamine, siis tahaksime selle töö kohe kõrvale lükata. Haridus peab aitama, et risti usk kõigi rahvaste juurde pääseks ja neid valmistaks võitlemisele pimeduse vürsti vastu.
Suur tänu ka Piret Riimile. Eelmises saates esitasin küsimuse meie saadetes möödunud kuul käsitletu kohta. Seda küsimust tahan aga täna korrata. Nimelt rääkisime eelmisel kuul palju meie usu esiisast Abrahamist ning seekord soovimegi teada, kes oli Abrami esmasündinu. Seega, kes oli Abrami esmasündinu. Vastuseid ootame nädala jooksul e-maili aadressile pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile saade Piibel Kaanest Kaaneni, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, tehnika 115, Tallinn, indeksiga 10139. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja lasteraamatu Raamatute raamat, mis on piiblit ja selle saamislugu tutvustav huvitav teos nooremale kooliajale. Auhinna on välja pannud Eesti Piibliselts. Nii palju tänaseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile toredat nädalavahetust ja taas kuulmiseni.
Kiitus tema nimele.